Luka kreu 6. Edhe u ba që një të shtune, a ishtu jes në për arat mjellën e bashk me dishepujt e vetë. Dishepujt këpucëshin kajzi, edhe masi i farkojshin në përduri hajshin. Disa prej fariseve thanë, pse po ba një të shtuneve diçka që nuk ashtë e lejueme? Jezusi të ju përgjegju tha, a nuk e pas kini ledzue që ka bani Davidi, kur i kapi uja ata dhe ata që ishin bashk me ta? Qysh hini në shpinë e perëllnis, i murej hangri bukte për kushtimit, e u dha dhe aty në që ishin me ta? Ani pse kur kujt për spriftave nuk i lejohet me hangra të buk? Masane ju tha, biri njerit është zotit shtunës. Një të shtun tjetër, a i hini në sinagogë edhe mësim. Aty ish një njeri që e kish krahun e djath të thamë. Skripte dhe farisejt, po e këqyrshin a thu kish me shnosh të shtunën, për me gjithë shkak me padit. Pa i dike menimet e tyne, edhe i tha njerit që e kish dorën e thame, qëu edhe rrin midis. A ju qua dhe najti. Jezusi u tha, po ju ves, a është e lejua me bo mirë, a me bo keq të shtunën, me pështua me shkateru jetë? Tu i këqyrë të tanë sa ishin aty, i tha ati, shtrije dorën. A i shtriju, edhe dora ju shnosh krejt. Pa ata u qartën për e natit, edhe ku venojshin me njani tjetërin, qka me i ba Jezusit. Edhe pa dit, a i dul mali me u lutë, edhe kaloj gjithë natën të ju lutë perënis. Kur zbardhi dita, i thiri dishepujt e vetë, edhe i zgjodhi për e ty në 12, cilve ja u dha emnin apostuj. Simonin, cilit i thëjke edhe Pjetër, Andrejn vlaun e ti, Jakobin, Gjonin, Filipin, Bartolomeun, Mateun, Tomën, Jakobin, dbirin Alfeut, Simonin që e quishin i zelshmi, Judën, dbirin e Jakobit, Judis Kariotin që u bat radhtar. U zdojsh bashk me ta edhe najti një vend rafsht. Aty ish një grumë li madhi dishepujve ti edhe një turm njerëzish prej krejt Judese e Jerusalemit, po edhe prej bregu Tirit e Sidonit, që ishin ardh për me ndëgjue për mushëru prej smujeve tyne. Ata që vujshin prej frymëve të papastra u shnoshin. Krejt populli u munojshin me prek, se prej ti dilke fuqia që i shnoshke të tanë. Si që i sytë ka dishepujt e vetë, u tha, lum ju të varfnit, se ju jashtë mëretnia perënis. Lum ju që jeni tun tash, se keni me kanë të njit. Lum ju që po kani tash, se keni me kesh. Lum ju kur njerëzit ju kanë mni, kur ju veqojnë për i tjerve ju fynë, ju qesin emnin për të keqë, për hirë të birit njerit. A dit gëzohuni, edhe këseni për gëzimit, se që, shpërblimi ju në qilë është i madhë, se po kështu kanë veprua dhe babalar tuaj me profetet. Po të mjertë ju atë pasun, e keni marë tash më ngushlimin tuaj, të mjertë ju që tash jeni të njitë, se keni me kanë tundë, të mjertë ju që tash keshni, se keni me vajtue me kajtë. Të mjertë ju kur tanë njerëzit kanë me folë mirë për ju, se po kështu ja u bajshin babalart e tyne profetave të rajshëm. Po ju tham juve që po një gjëni, dujini anë miqtuji. Banju një mirë atyne që ju orrejnë, bekoni ata që ju malkojnë, edhe lutoni për ata që silën keq me ju. Ati që ta mshon njënën faqe, ktheja dhe tjetërën. Ati që ta merë paltën, mos i pengo me ta marrë dhe këmishën. Jepi gjithkuj që të lypë, edhe ati që ta merë sanin tanë, mos i lyp me ta këthuje. Qysh prit një musjel njerëzit me ju, ashtu siluni edhe ju me ta. E nëse i doni veç ata që ju dojnë, qëfar merite keni me pas? Se njësoj bajnë edhe më katartë. E nëse i bani mirë, vetëm atyne që ju bajnë mirë, qëfar merite keni me pas? Se njësoj bajnë edhe më katartë. E nëse jep një hua veç atyne për e cilve shpresoni me i marë, qëfar merite keni me pas? Edhe më katartë u japin hua më katarve, që ti marrin prap një par një sa kanë dhanë. Po duin janë miqtuji, bani mirë, jep një hua pa pas në shpres se kanë me ja u këthyje. Shpërblimi ju i ka me kanë i madhë, edhe ju keni me kanë bitë e matë naltit, se aj është dashamirës kundrejt mos mirë njosave edhe të ligve. Bahunit të mshirëshëm, ashtu që është i mshirëshëm edhe ati juj. Mos gjykoni, edhe nuk keni me kanë gjykum, mos dënoni se nuk keni me kanë dënuam. Falni se keni me kanë të falun, jepni edhe do t'ju jepet, me mas të mirë, të ngjeshun e tunën, gati me u derdh, gati me jo mush pranin. Se me atë mas që matni, me atë mas kanë me ju matë dhe juve. Ua kalzu edhe një shemull. A munit i verbti me ja kalzu edhe një dverbti? A nuk kanë merat dy në grop? nxansi nuk është për mësuesin, po kushdo që është i përgatitur mirë, ka me kanë si mësuesi i vet. Pse e kshyr spirrën synin e vllaut tam, e nuk e shet traun që e ken synin tam? Qysh mundesh me than vllaut, vlla, lem ta nxjerrë spirrën që e ken sy, kur ti vet nuk e shet traun synin tam? Dyftyrsh, nxjerrë mas pari traun prej synit tam, e masanej ke me pa më mirë për me nxjerrë spirrën që është në synin e vllaut tam. Se nuk ka pemë të mirë që e ban kokrën të kalbun. As pema kalbun nuk ban kur kokrë të mirë. Se se cila pemë njët prej kokrës vetë. Se nuk vilet fiku prej murizit e as rushi prej therave. Njeri mirë e nxjerrë të mirën prej thesarit mirë të zemrës. E njeri keqë mundet me nxjerrë veç të keqen prej të keqes që e kanë zemrë. Se goja ti fol për ato që i ka me të prinë zemrë. E pse më thirrni, Zot, Zot, kur nuk i bani ato që thamun? Po ju kallëzoj, se kujt i ngjan, se cili që vjen te unë, i ngjan fjalët e mia edhe punon si mas tyne. Aja është si a njeri që e maroj një shpi, gropoj thell edhe qitje themelet mi shkam. Kur vërshuan ujnat, lumi u përplas në të shpi edhe nuk mujti me shem, se ish nërtue për smari. Po aji që i ngjan fjalët e mia dhe nuk i zbaton, i përngjan njeri që e nërtoj shpin mi tok pa themel. Kur mi ta u përplas lumi, ajo u shem me njëherë edhe shkatërimi shpis ish i madhë.